Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSA.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Compostar é fundamental para o cuidado do medio ambiente e do noso planeta. Hoxe en Onda ODS imos coñecer un proxecto no que a compostaxe é a protagonista. Chámase Revitaliza e saudamos ao seu coordenador, o biólogo, educador ambiental e xerente da empresa Avento Estudios Ambientais, Manuel Domínguez. Manuel, moi boas.
Hola, moi bons días.
Bueno, estamos a falar de compostaxe, pero se cadra pode que sexan aínda termos tan coñecidos, non? Eso de compost, compostaxe, a que nos referimos cando falamos disto?
Sí, o primeiro, se me permite, simplemente unha puntualización, e é que eu coordino o equipo educativo do programa educativo Revitaliza. É dicir, Revitaliza é un programa que se encarga de xestionar a recollida selectiva, de ofrecer un marco provincial para os concellos adheridos na provincia de Pontevedra a compostaxe, máis as empresas e profesionais que facemos o programa educativo encargámonos da difusión, especialmente en ámbitos educativos. Entón, compostar consiste, realmente o nome que lle poñemos a algo que é unha inercia natural, que ocorre prácticamente, casi espontaneamente, con materia orgánica dende sempre, ¿no? Que é proveer as formas a caída a disposición dos restos e o contexto para que se vayan transformando non, digamos, en putrefacción ou en unha materia orgánica con problemática, senón en sustrato, que se vayan conformando. Se todos temos en mente nunha carballeira, escarbamos por debaixo das follas ese mantiño, non? Esa terra escura con ese aspecto lixeiro, escuro, con olor a humidade, a natureza, pois ese é o que se pretende facer nunha composteira.
Ajá. Entón, como podemos definir Revitaliza, ese proxecto do que nos estabas a falar e puntualizabas ben? É un proxecto sobre compostaxe ou os seus contidos van moito máis alá?
É sobre compostaxe. O que sí é certo é que hai un efecto, non só se dá aquí, pero aquí tamén se comprobou, que unha vez que nos melloramos a xestión da recollida da materia orgánica, dos bioresiduos, o resto das fraccións melloran por un efecto simpático, por un efecto de coller un xeito de separar ben esta fracción, pois acaba facendo que mellore, que aumente tamén as fraccións, as tasas de recollida e de separación do que son envases, vidro e papel.
Bueno, a educación é fundamental, lóxicamente, base neste proxecto, pero penso que se fan cursos en colexios, pero tamén xornadas para adultos, non?
Sí, sí, Revitaliza tamén ten unha faceta incluso de investigación, de cara publica continuamente pois os resultados, tanto o que son os datos de resultados obtidos como de analítica do compost, como fai tamén xornadas para vir coñecer, para que de outros lugares veñan coñecer a experiencia, ¿no? E aprender dela dos seus fracasos e dos seus éxitos, que son máis, e tamén ao mesmo tempo tamén organiza algunhas viaxes para que os técnicos e cargos dos diversos concellos da provincia poidan coñecer outros modos de recollida selectiva e outros modos de organizar, e de modo que entre todos e todas pues vayamos mellorando o tratamento dos residuos, que é algo no que realmente en xeral necesitamos avanzar.
Falabas da Deputación de Pontevedra, pero Revitaliza tamén vai máis aló, non? En que localidades, digamos, ata que localidades chegades? Porque ademais penso que aparte do éxito que está a ter a nosa comunidade, é un modelo que interesa máis aló de Galicia, non?
Sí, sí. Neste momento, dos 62 concellos da provincia, neste momento están adheridos, si recordo ben, 42. Entonces, en porcentaxe, sí que non, en porcentaxe de población, cambiaría un pouquiño por o non estar incluído Vigo, evidentemente, iso pois ten un peso demográfico importante, non? A balanza sí que cambia un pouco, pero en términos de un número de concellos, pois son a maioría. E sí, realmente está vendo continuamente visitas, incluso de fora da península, así, de ámbito europeo e internacional, a coñecer, porque realmente é un modelo interesante de como tanto desde composteiros domésticos para vivendas con xardín ou horta, composteiros comunitarios para núcleos urbanos, pero non excesivamente densos, ¿no? Pensemos en barrios de edificios con poucas alturas ou con amplias zonas verdes para poder colocar composteiros comunitarios modulares para toda esa población. E o terceiro nivel en proceso de implantación, que son as plantas comarcais, ¿no? Factorías nas que se recolle do que é, por así decirlo, da colmea, ¿no? Las persoas que viven en lugares máis densos, pois a recollida diaria, ben sexa en quinto colector ou ben sexa en porta a porta, iso é algunha decisión do modelo, ten que escoller cada concello, para leválo a compostar dentro da comarca e evitar o seu transporte. Pois isto ofrece unha boa adaptación ao territorio, a diversidade de organización, e realmente tamén ten sentido que se eche así, porque o territorio galego, e en especial a Franxa Atlántica, pois é un exemplo moi claro de unha complexidade na ubicación poboacional, non? En canto a dispersión de poboación, a núcleos difusos, aumento forte de poboación por incremento estival. Por lo tanto, ofrece unha adaptación. Fixos un estudo importante de demografía, de cartografía para dar resposta a isto, é algo que efectivamente pues, ofrece solucións a moitos outros lugares en situacións semellantes.
E tamén está a mudar un pouco a conciencia dos cidadáns, non? Daqueles que están aquí sempre ou daqueles que, como ben dicías tamén, bueno, pues que veñen no verán, non? Porque hai moitas zonas, especialmente en Pontevedra, pues que triplican, non? A súa poboación na temporada estival. Facedes tamén a avaliación do vosso traballo e notades que está a mudar a filosofía ou a maneira de actuar da poboación en materia de medio ambiente, neste caso en compostaxe.
Sí, evidentemente, isto é algo que a xente vai tendo máis presente e iremos avanzando. Quizá non con toda a velocidade ou con toda a rapidez que quen estamos no tema e os equipos educativos nos gustaría, pero evidentemente avanza. Neste sentido, Revitaliza realmente foi un... No seu momento pudo ter un certo carácter pioneiro e estamos falando, ¿no?, de 2015, de 2016, pero realmente a día de hoxe, coas novas directivas europeas xa transpostas a nosa legislación, realmente embarca un camiño polo que todos e todas tenemos que pasar. Entón é importante que nos poñamos xa coa compostaxe, que ademais, máis alá do que mellora en términos de reducir a pegada de carbono, de reducir os custos municipais, de cumplir as directivas e normativas, realmente, sobre todo, nos o que incidimos moito é na satisfacción personal. Cando ao cabo dos meses sacas da parte de abaixo un compost feitiño, maduriño, botas de as plantas, notas que lles presta, hai unha sensación de pechar ciclos de redondez, ¿no?, por así decirlo, que realmente é moi satisfactorio.
Claro, tamén que se reflexiona, ¿no?, nestes estudos ambientales que facedes, as actitudes e aptitudes, ¿no?, das persoas. Cambia tamén a aptitude agora de seguir traballando nas compostaxes cando un ve iso que nos comentas, ¿no, Manuel? Cando sintes a satisfacción de pechar como un ciclo natural, ¿no?
Exacto, sí, é a forma realmente máis completa nese sentido. Decía Carlos Pérez, o técnico que dirixe realmente, que asesora a Deputación e que dirixe este programa, que a única reciclase que realmente fai a persoa, porque eu podo separar papel, podo separar vidro, e de feito debo facelo, pero iso sae a unha factoría, eu perdo contacto, non? A única reciclase, por así decirlo, que nos facemos, que controlamos en os seus parámetros e que vemos o antes e o despois in situ, é a compostaxe, non? Entón, iso dálle un plus de isto que estamos dicendo.
De creer aínda máis, non? En facer algo así, porque é verdade que está case todo nas nosas mans neste caso, non? Coa axuda destes proxectos. Non se nos escapa logo a parte final, sino que o vemos cos nosos propios ollos, non?
Exacto, é quilómetro cero realmente máis que nunca.
Manuel, non queríamos rematar esta conversa sen recordar a importante labor en materia de medio ambiente de empresas como Ventos. Que destacarías da vosa maneira de traballar?
Básicamente, botarlle ganas. Estou convencido de que se facemos unha enquisa aos nosos sufridores, ¿no?, alumnado, as persoas que participan cos ellos, pois nos poden suxerir moitísimas cousas a mellorar. Pero a clave é botarlle ganas e, de feito, penso que todas as empresas que estamos nesto somos conscientes da sorte que temos de poder dedicarnos a algo que nos apaixone e que nos gusta, ¿no?, e que nos fai ir felices ao traballo. Eso é unha auténtica lotería.
Pues Manuel Domínguez, graciñas de verdade por estar con os Coxín Ondo DS, falarnos deste proxecto que, como decías, foi pioneiro e que agora pois xa marca o camiño tamén con esas novas normativas europeas, por coñecer un poquinho máis dos compost, da compostaxe e dos seus beneficios, sin dúbida, para todos. Unha aperta e graciñas.
Moitas gracias a vos, outra aperta.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.